ka da COVID-19 bana tangali taabolo kan. Kɛnɛ min ni a ɲininkali latɛmɛli siraw dilen don Fox News jabarani kunnafoni sɛnsɛla Chris Wallace mɔgɔw tɛna caya. Ɲɔgɔn sama-samaba cɛ bɔ fadenmaw ni ɲɔgɔn cɛla la tɛna ɲɛ sɔrɔ kosɛbɛ haka ja a ŋaniya ɲuman bɛ yen ka kɛnɛ sigi in n'a fɔ a ka kan ka sigi cogoya min na kɔrɔlen. Miniti 90 yɛrɛkofɔli kumaw kɛnɛ sigilenw bɛna kɛ sababu ye Ameriki jamanadenw bolo ka Trump ne a si bɛ san 74 ni 8 na ani Joe Biden ne a si bɛ san 77 ani 7 la ye faden kɛnɛ kan ɲɛwa la. Trump ka kumakanw na a ko Biden bɛ sunɔgɔ de la k'a tɛ a yɛrɛ kalama. Trump ko Biden tɛ a dɔn k'a fɔ ko ale tɛ nin na tuguni. A kɔfɛli na Biden ko ko président Trump ye personnel de ye. Haka ja jate minnu minɛnen don ne u bɛ wele ko sondage o kɛlen bɛ ka a bila kɔfɛ dɔɔni. Trump bɛ kɛlɛbolo kan ka ranku minɛ Biden ɲɛ sigida belebelew kɔnɔna na. Biden jigi bɛ a kan kosɛbɛ ka New York Times ka kunnafoni jɛnsɛlenw ka kɛɲɛ ni Trump ka lɛnposarabaliya gundo bɔrɔtɔ kumaw ye o nafa bɔ. Ne a kumakanw kɛlen bɛ ka faranfasiya k'a fɔ ko nafolotigiba in n'a kɛlen bɛ ka a yɛrɛ kɛ sentanw ani fantanw ka lafasalikɛbaga ye tɛ sɔn foroba lɛnpo sarali ma. Donald Trump n'a dalen don a yɛrɛ la kosɛbɛ ani a ka dala kumakanw fɛnɛ na bɛna kɔsegin farimanba kɛ ka kɛɲɛ ni a fadenkɛ ka kumakan ninnu ye. Nin y'a a kalo caman ye a bɛ a fɔ ko hakililabana bɛ Biden na yɛrɛkofɔ ɲɛkɔrɔla la. A sinsinna a ka taa kumakanw kan kosɛbɛ min b'a a yira k'a fɔ ko Biden bɛ furakisɛw de ta yaasa ka se ka jɔ a sen kan. Biden ye a koɲa kɛ yɛlɛko ye nka Trump ne a kɔgɔlen don bɛ kan ka a koɲa labɛn ne cɛ gɛlɛnya yɛrɛ ye ka a fadenkɛ nin ka a lagosi kosɛbɛ ka bɔ a ɲɛ a ka siraw kan.